Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Rajab mwaka 1443, katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia mtume bora kabisa katika mitume wa banu Israel, ambaye ni katika ulul azmi min ar-rusul, Musa alayhi salatu wassalam, katika mitume wote wa banu Israel yeye ndiye bora zaidi. Bila shaka katika mitume wote mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye bora kuliko mitume wote. Tulizungumzia katika kikao kilichopita, walillahi alhamdu wal minna, mpaka tukafikia tukio la Musa alayhi salatu wassalam kumpiga yule bwana katika watu wa Firaun, akamuua kwa kukosea wala hakukusudia. Yakatokea yaliyotokea, wakajua watu wa Firaun kwa yakini kuwa alifanya kitendo kile ni Musa alayhi salatu wassalam. Akaja yule bwana katika watu wa Firaun kumuonya Musa alayhi salatu wassalam juu ya mipango ya watu wa Firaun kutaka kumuua. Leo akamnasihi aondoke Misri. فخرج منها خائفا يترقب. موسى عليه الصلاة والسلام أكتوك مصر ناي أنا أغوبا أكيانغاليا هكو نهكو. قال رب نجني من القوم الظالمين. أكسيما نقوموا بالله سبحانه وتعالى أي ملوانغو niokoe na watu madhalimu. Allahu subhanahu wa ta'ala akieleza tukio hili asema, walamma tawajjaha tilqaa madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawaa as-sabil. Na alipoelekea upande wa Madian alisema, asa mula wangu wakaniongoza njia iliyo sawa. Idhan bayana Allahu tabaraka wa ta'ala anna Musa alayhi salatu wassalam tawajjaha ila Madyan. Allah subhanahu wa ta'ala atubainishia hapa kuwa mtume wake Musa alayhi salatu wassalam alielekea upande wa Madyan. ومدين بلدة في الأردن. مدين يسمونه جريكانيكو جودن أردن. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أهل العلم كمن نهاية موسى عليه الصلاة والسلام walisema kuwa anna Musa ma kana yaksidu Madian. Musa alikuwa hakujui Madian wala hakuwa akusudia kwenda Madian. Ndiyo mara ya kwanza yake kuondoka wapi? Masr. Hajawahi kuondoka nje ya Masr, na yuko peke yake akimbia akiwa na hofu, huku angalia huku na huku asije mtu yeyote katika watu wa Firaun akamwona. Lakini sio kuwa eti yeye ajua kule ninakoelekea ni wapi. Hajui yenda wapi. Yenda. asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, amtegemea mula wake kuwa amuongoze katika sehemu au njia ya sawa kule anakokwenda. Kwa kile alichokusudia Musa ni kuikimbia Masr kwa kuogopa batosh ya Firaun, kuwa kimpata tammaliza, lakini kule anakoelekea hajui ni wapi. Fawaffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ila Madian, Allah akamwafikisha kuelekea katika sehemu inayojulikana kama Madian. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. نالipo yafikia maji ya Madian, bimaana kulikuwa na kisima huko Madian, watu wateka maji, alikuta umma wa watu, ummati wa watu, wanawanywesha wanyama wao, kikundi cha watu, kila mmoja na wanyama wake, chukua maji akionyesha wanyama wake. Wawajada min dunihim imra'ataini tadhudan, na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao, kinyume na vile ilivyoonekana kuwa hapa usawa ni kuwa watu wanyosha maji wanyama wao, mbona hawa wazuia wanyama wao sinwe maji na watu wote wanyosha maji? Qala ma khatubukuma, alipoona lile jambo, na Musa ni mtu wa kheri, likamkera kwa mbona nyinyi watu wote wanyosha wanyama wao maji, mna nini, kitu gani cha wafanya mzuie? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a, wakasema hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachungaji wote. Na hii ni kwa heshima waliokuwa nayo hawa watoto wa kike, bimaana hawakuingia katika kusongamana na nani, na wale wanaume. So sisi hatunyweshi wanyama wetu mpaka wachungaji wote hawa wamalize. Na pengine labda utatuuliza, kwani hatuna mwanamume nyumbani ambaye aweza kufanya hii kazi? Wa abuna sheikhun kabir, sisi hatuna mtu yoyote isipokuwa baba yetu, na baba yetu ni mtu mzima sana, sheikhun kabir, ni mtu mzima sana, hawezi kufanya kazi. Na hapa kuna faida adhimu sana nyingi ambazo wanaoviona zungumzia. Yani bimaana, lau kama nyumbani kungelikuwa na mwanamume anayeweza kufanya kazi, hatukuwa sisi ni wenye kuja kufanya kazi kama hii tukasongamana na wanaume na nini, au tukaja hapa tuzuie wanyama wetu tukae tuongoje watu washanywesha wanyama wao kisha ndio sisi tuingie, hatukuwa sisi wenye kufanya hivi. Lakini hakuna mtu nyumbani ambaye atafanya hii kazi, sababu sehemu ya wanawake ni kukaa majumbani, waqarna fi buyutikunna, na wanaume sehemu yao ndio katika kufanya kazi na kutafuta riziki walete nyumbani. Na hili jambo la jenga heshima kubwa sana ndani ya nyumba kwa mwanamume, kuwa yeye ndiye anayesimama kutafuta riziki na kurudi nyumbani. Mwanamke yeye, walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya bwana wake na ataulizwa juu ya uchungaji wake. Na hapa haimaanishi kuwa ni haramu kwa mwanamke kufanya kazi, la, lakini iwe na masharti ya kisheria ambao wanaovioni wayataja. Na miongoni mwa yale ambayo ni muhimu sana kuchungwa katika jambo hili ni adamu al-ikhtilat, kutochanganyikana na nani, na wanaume katika ile kazi, sababu hili jambo ni mojawapo katika mambo yanayoleta mafsada makubwa kabisa katika mujtamaa, kule kuchangamana wanawake na wanaume kumeleta uharibifu mkubwa sana. Almuhim, wale watoto wa kike wawili wakamueleza Musa alayhi salatu wassalam. Musa amefika pale kisimani, watu wateka maji, watoto wa kike wawili wazuia mbuzi zao zisiingie pamoja na mbuzi za watu. Akawauliza, kwa sababu hili jambo lavutia macho, kwa nini wale wamekaa kando na yeye hajui? Jambo la kushangaza, watu wote wanyosha wanyama wao, hao wazuia. Na wale wakamjibu, la nasqi hatta yusdira ar-ri'a, sisi tujizuia hapa, tuzuia wanyama wetu mpaka wamalize hao wachungaji kunyosha wanyama wao. Wakienda zao, sisi ndio tuingia, kwa sababu ya udhaifu tuliokuwa nao kama wanawake, lidhafina. Na kabla ya Musa kuuliza maswali tafuata, ni kwa nini, kwani hakuna wanaume nyumbani wanaoweza kufanya hii kazi? Moja kwa moja wakamjibu Musa alayhi salatu wassalam, wa abuna shaykhun kabir, na baba yetu ni mzee, mtu mzima sana, hawezi kufanya kazi. Kwa hiyo ukiwa utauliza sababu ya sisi kuwa ndio tunauchunga hawa mbuzi na kuwanyosha maji, basi baba yetu ni mzee, Musa alayhi salatu wassalam. Akafanya nini? Akafanya jambo la kheri, fasaqa lahuma, aliingia baina ya wale watu. Na sote tulimzungumzia Musa kuwa Allah alimpa nguvu. Wataja baadhi ya wanaovioni wa tarikh kuwa kile kisima kilikuwa kifunikwa na jiwe kubwa, wakisaidiana jamaa kufanya nini, kuliondoa lile jiwe, kisha wateka maji hivyo hivyo. Alivyokuja akaishika akaweka kando bila msaada wa mtu yoyote, teka maji, akaonyesha maji, akamwambia nenda zenu. عليه الصلاة والسلام أخذته الغيرة والحمية لهاتين امرأتين المرأتين إلى غيرة يا منامومك وذيبي ونواك وتكاها بانين كو أكيندك وسيدية إلي وندزاو سابو لكونا غيرة كونيني يعني ونواك وكاي كتكسيمو كمايين ونيشي مجي ونيمواو ووندوكي أبا. Natizama usawa ilikuwa ni wale wanaume walioko pale wafanye nini, watangulize wale wanawake, wamalize kunyosha mbuzi zao, waondoke wao waendelee. Lakini walikuwa na ghilza, ni kama wana ususuavu fulani, mwanzo wakatangulia wao wamalize kisha waende zao, ndio wale wanawake waje. Kwa ni kama suu adab kwa wale wanawake ambao wana udhaifu, hawakujali wala nini, na ndio ilikuwa hali iko hivyo siku zote. Wa Musa alayhi salatu wassalam akaingia akaonyosha maji mbuzi zao, kisha thumma tawalla ila dhil, kisha akarudi kivulini. Kulikuwa na kivuli imma cha mti ama chochote kile kilikuwa kando, akaregea akakaa chini ya kile kivuli. Ametoka Masra, ana njaa kweli kweli, amechoka, amekaa chini ya kivuli. Qala rabbi, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ewe mola wangu, hakika mimi ni mwenye kuhitaji kheri utakaoniteremshia, sina namna ya Rabbi, na kutegemea wewe tu, sina namna. Kheri yoyote utakaoniteremshia, mimi ni fakir, ni mhitaji kwako ya Rabbi. Kwa hii dua iwaiomba na huko iko chini ya nini? Chini ya kivuli. Subhanallah, hata ukawa na dhiki ya namna gani, ikiwa waweza kumfanyia mtu ihsan, mfanyie. Huwezi kujua Allah atakulipa nini kwa ule wema unaofanya. Usijione kuwa uko kwenye dhiki, mwenzako pia ana dhiki, kuwa hutaki kumsaidia kwa sababu wajiangalia wewe tu una dhiki. Musa alayhi salatu wasalam hakuangalia hapa kwa yeye ni mgeni na nchoka na ana njaa, aliwasaidia wale wanawake lilla, akawasaidia akaenda zake kwenye kivuli. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kwa akamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala kule kuhitaji kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yakulu hal jazau al-ihsani illa al-ihsan. Allah akamlipa kwa ule wema wake aliyowafanyia wale watoto wa kike wawili. Hapo hapo Allah akasema faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Hapo kwa hapo mubasharatan istajaba Allah subhanahu wa ta'ala lahu. Faja'ahu, alfa'u huna tufidu ta'qib. Hapo hapo tu alipomaliza kuomba ile dua, aja mtoto wa kike katika wale wawili. Tamshi ala istihya, akaja mmoja kati ya wale wanawake wawili, akamjia naye anaona haya. Na hivi ndivyo anavyotakikana mwanamke kuwa, ana haya nyingi, ndio hali ya mwanamke. Lakini kwa kutangamana sana wanawake na wanaume, wengi katika wanawake leo wamekosa haya. Mtu ajali kabisa, azungumza na wanaume hata habari ana. Huyu yuaja katika mwendo wake tu, tamshi ala istihya, ule mwendo wake wenyewe waonyesha kuwa ana haya. Si akutana na mwanamume na yeye pia ajifurisha, takupita na yeye aweza mpiga kumbo aswa. Bali wengine ukunja na nini na nguo zao hivi, ule mkono akaikia kama mwanamume kisha atembea hivi. Kunani wewe, wayaweza makumbo yakianza nana ule udhaifu huko. Lakini tizama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu huyu mtoto wa kike, sikuzungumza tu tamshi ala istihya, mpaka kutembea kwake atembea kwa haya sana. Allah ndiye anaeleza ile tukio, tamshi ala istihya, sababu amelelea yule mtoto wa kike kuona haya. Kwa wakaja naye anaona haya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Faida nyingine ya tarbia, baba ameona watoto leo wameregea mapema. Mbona leo mmeregea mapema sana? Mimi nishazoea nyinyi mnakuja wa mwisho baada ya watu wote kunyosha maji. Na si ajabu ile baba ndio aliwaambia msitangamane na wanaume, waacheni wao wanyweshe, wakiondoka nyinyi ingieni mnyweshe. Lakini mbona leo mmekuja mapema sana? Ona faida ya tarbia, mtoto wa kike amekuwa na jambo ambalo wewe waliona ni gharibu, uliza hiyo mtoa wapi, kuna nini leo, inkuaje iko hivi? Na bila shaka wale watoto wa kike waambia tulikuwa pale, kuna bwana mmoja hatumjui akatufanyia jambo kadha wa kadha wa kadha. Kwa hivyo hii ni fadhila amewafanyia, sio alilipwa kitu kulipa. Asiwe na fadhila juu yenu, alipwe kwa kila alichokifanya. Hamjui Musa alayhi salatu wasalam, lakini ikiwa amefanya jambo la kheri, basi tumlipe kwa ile kheri, ili iondoke kuwa ana fadhila juu yenu. Na wakati mwingine mwanamume aweza kumfanyia jambo mwanamke mpaka akamteka ule moyo wake, lakini hajui kumbe yule ni mtume katika mitume wa Allah, wala hakuwa huko. Lakini wacha tumlipe kwa ile kheri aliyoifanya. Inna abi yad'uka, baba yangu akuita, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyoshea wale wanyama wetu. Musa alayhi salatu wassalam akaenda kwa baba yao, akaingia pale ndani, yakajiri mazungumzo baina yao. Bila shaka, we ni nani, watokea wapi, mbona we ni mgeni huku? فلما جاءه وقص عليه القصص alipomjia yule mzee akamsimulia visa vyake. Mimi bwana nimepatikana na mkasa siku moja, kulitokea kama vile visa ambavyo vimepita. Bwana mmoja pigana mwenzake, yule mwenzangu yadhulumiwa, kumsaidia bwana nikampiga jamaa, bahati mbaya bwana akafa, sikukusudia lakini basi ikatokea. Aeleza yani yale matukio mpaka kufikia jamaa wakapanga kuniua mimi, kabidi nikimbie Masar. Kwa mimi nimekimbia kule Masar kwa sababu ya batash ya Firaun, kuogopa sija kaniua. Kwa akamsimulia yule baba kile kisa, na vipi ametoka Masar, na vipi Firaun pia kule alikuwa akiwachinja watoto wa Banu Israel na kuwaacha hai watoto wa kike, na yeye ametoka akiwa na hofu. Yani akamueleza kisa chake cha maisha yake na vipi paka kufikia kuwa nimefika Madian, kafika pale kwenye kisima nikawakuta wale watoto. Akamsimulia qasa alayhi alqasas. Allah subhanahu wa ta'ala asema alipomueleza hivi visa, qala la takhaf, ile mzee akamwambia usiogope, Firaun kwake ni kule Misri, hapa hana mamlaka. Mamlaka ya Firaun yako wapi? Misri. Si mtawala wa ulimwengu mzima wani, ni mtawala kule kwao, hapa uko kwingine, sio kule. La takhaf, najauta min alqaumi adh-dhalimin, umekwisha okoka kutokamana na watu madhalim, kwa hivyo hapa utakuwa na amani. Kinachofuata, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas ameeleza tukio la kuoa kwa Musa alayhi salatu wassalam, na hili likujaje? Allah subhanahu wa ta'ala sema qalat ihdahuma ya abati staajirhu, walipoona ile mandhara na wale watoto wa kike pia walisikia maneno ya Musa akimwambia baba yao na kumsimulia, bimaana hawezi kurudi wapi Masr na hana mahali pa kwenda, sisi kwa nini tufanye kazi? Na wakati huyu bwana hana mahali pa kwenda, ungemwandika huyu kazi, sisi tukabaki wapi? Tukarudi kule kule ambako ndio asili yetu, ndani ya majumba yetu. Ya abati staajirhu, hadha rajul gharib muhtajun ilaina, huyu mtu mgeni atuhitajia sisi, na sisi tushamfahamu, na sisi pia tumuhitajia yeye. Kwa nini? Inna khaira man istaajarta alqawiyu alamin, ewe baba yetu mwajiri huyu, hakika mbora wa kumwajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. Huyu bwana ana nguvu tena mwaminifu. Pengine waweza kuuliza wanjuaje kama ana nguvu? Wamejua kwa namna alivyowasaidia pale alipowanywesha wanyama wao, kama tulivyotaja akamate kitu cha kubebwa na kundi la watu peke yake kisha anyweshe, wakaona zile nguvu zake. Ikiwa watafuta mtu wa kufanya kazi, basi hizi sifa mbili ni muhimu sana, awe ana nguvu ya kuweza kuitekeleza ile kazi, kadhalika awe na uaminifu katika ile kazi yake anaoifanya. Na hili la pili hili katika asri tunaoishi limekosekana sana sana. Unaweza kumwona mtu ana nguvu ya kufanya ile kazi, lakini ule uaminifu hana. Wengi katika watu wakosa uaminifu, si kwa nini? Yani yafikia hali mpaka mtu akipata mfanyikazi mwaminifu ni kama dhahabu kwake. Yale maneno aliyozungumza nani Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa katika alama za kiyama amana itapotea, hata yuqal, mpaka watu watasema fi bani fulan, katika kabila ya watu fulani kule, rajulun amin, kuna bwana mmoja mwaminifu. Yani katika kabila nzima ile ajulikana mmoja mwaminifu. Kinjamaa subhanallah, waweza kumuona mashallah afanya kazi kweli, lakini uaminifu akaukosa. Allah akikuwafikishia katika kazi yako, ukapata mtu ana sifa hizi mbili, ana nguvu ya kufanya ile kazi na ajua kuchunga amana, wallahi hii ni neema kubwa sana Allah amekupa katika asri hii tunaoishi. Kwa hiyo tumejua nguvu kwa namna alivyominyana pale akaonyesha maji wanyama wake. Je, huu uaminifu? Kila yasemekana kuwa alipokuja yule mtoto wa kike kuja kumuita Musa alayhi salatu wasalam, akawa ni yeye ndiye amuelekeze nyumbani kwao. Musa alayhi salatu wasalam akamwambia, tembea nyuma yangu, si mbele yangu, kwa kuchelea isije upepo ukaja ukarusha nguo yake. Kwa akawa yuko nyuma yake amuelekeza, ni pale ni pale. Fawajadat fihi al-amana, yule mwanamke akaona ule uaminifu aliokuwa nao. Ikiwa yofikia uaminifu wa kiasi hiki, huyu bwana muaminifu. Faqalat inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin faqtana al-ab bikalami ibnatihi, yule baba akakinai na yale maneno na kuridhika na maneno ya mtoto wake. Pale pale yule bwana akaichukulia fursa, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatiya hatain ala an ta'jurani thamania hijaj, mimi nataka kukuoza mmoja kati ya binti zangu hawa wawili, lakini mahari yake utanitumikia miaka minane, utakuwa wafanya kazi kwangu. Fa in atmamta ashran fa min indik, ikiwa utatimiza kumi khiari yako. Wa ma uridu an ashuqa alayk, lakini mimi sitaki kukupa shida. Satajiduni insha Allah min as-salihin, insha Allah utanikuta ni miongoni mwa watu wema. Kwa hiyo awe afanya kazi kwake ndio itakuwa mahari yake, sababu sio sharti mahari iwe ni mali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwozesha bwana mmoja bima maahu min al-Qur'an, ile Qur'an aliyohifadhi, kama anakuozesha kwa hicho ulichokihifadhi katika Qur'an. قال على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك جزاك الله خيرا. يكيو تكمليش كومي جزاك الله خيرا. لكن مين تكمي كناني؟ موجة كتك بنت زانغ وغير تكوزش. ولا استكو كتدي وزيتو. لكن هاي وزكاني بوانا كوه تبين ماريا. سكوتي وزيتو. لكن فانيا كازي مكيهوي. نكوزش. Satajiduni insha Allahu min as-salihin. Musa naye akapata ni fursa hii, fursa nzuri. Alhamdulillah, umetoka kule kwenye tabu, nataka kuuawa na kuja huku paka mke pia. Angalia mambo yake Allah subhanahu wa ta'ala anavyokadiria mambo. Allah kwa hikma zake amemjalia Musa atoke kule kwa ile sababu anatoka, kumbe kuna mke huku, ende akaoe akakae kule, amuandae vizuri baada ile miaka atakayokaa kurudi kufanya nini, kufanya da'wa huko kwenda kumlingania Firaun. Musa akapata fursa nzuri alhamdulillah, kuwa alitoka katika dhiki na shida, hapa amepewa nafasi na ofa ya kuozeshwa binti kwa kufanya kazi. Na yeye tangu na hapo hataki kurudi kule Misri, hakuna shida yote, tafanya kazi. Qala dhalika baini wa bainak, Musa akasema haya yamekusha kuwa kati yangu mimi na wewe, tushakubaliana. Wenyewe wasema deal deal, tushakubaliana, mimi niko tayari, nitafanya kazi niozeshe binti, nitakaa kwako fanye kazi hiyo miaka tulisikizana. Ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayhi, muda mmoja katika hii mida miwili mmoja wapo nikiumaliza sitiwi ubayani, nikitaka nitafanya hiyo minane, nikitaka nitamalizia ngapi, kumi si ni khiari? Nane ndio lazima, sio hayo kumi ni khiari. Kwa hiyo mimi nikiondoka hapa baada ya miaka nane, basi sina lawama, sababu si ndio tulikubaliana? Naam, wallahu ala ma naqulu wakil, na baina yetu mlinzi juu yetu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah juu ya haya ndiye mlinzi wetu. Wakakubaliana katika hali kama hiyo. Kwa hivyo ittifaq ikapatikana baina ya Musa na yule bwana. Ayyama al-ajalain qadaytu fala udwana alayhi. Sa'id ibn Jubair rahimahullah siku moja aliulizwa na Myahudi, kwani Musa aliifanya ipi, miaka nane au kumi? Nyinyi mwasemaji wa Islamu, Musa alifanya nane au kumi? Sa'id ibn Jubair alikuwa hana jawabu, la adri, na mimi sijui, lakini kuna bwana mmoja ni Habra, mwana wa shuoni mkubwa wa huu umma, turjumanu al-Qur'an, ambaye ni mwalimu wake nani, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wacha nitarudi kwa Ibn Abbas. Akarudi akamuuliza Ibn Abbas. Ibn Abbas akamwambia jawabu sahihi, alimaliza miaka kumi, kwa sababu huyu ni mtume wa Allah, atafanya kile kilichokuwa bora zaidi, na hapa bora zaidi ni kuwa amalize miaka kumi, bimaana amfanyie ile nane yake na ile ya khiari pia amuongezee, kama kumlipa kwa ule wema aliyomfanyia. Kwa hivyo Musa alayhi salatu wassalam akawa amekaa kwa yule bwana Madian amfanyia kazi, na tayari shafani ashaoa. Tulia kule Madian. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala haupotezi wema wa mtu anayefanya wema. Amefanya wema, weweza kuona ni mdogo sana. Kachukua maji akaonyesha wale wanyama, Allah subhanahu wa ta'ala kamlipa. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah akilieleza ili tukio asema, aeleza hii aya, fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yaqulu al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah jalasa ila dhilli, alikwenda akakaa katika kivuli, wa huwa safwatullahi min khalqihi, na yeye ni katika miongoni mwa wabora wale aliyowachagua Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake. Leo mtu anaweza kupata tabu ya riziki, ajiona hakuna mtu kama yeye alipata tabu. Shekhe, huyu ni Musa ambaye alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, yani daraja kubwa hii. Allah sema wa kallama Allahu Musa taklima. Fikiria wewe daraja gani alikuwa nao Musa na alipata tabu, kaenda kwenye kivuli, na yeye ni mbora katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa Allah. Waqad dhukira, Ibn Kathir asema, anna batnahu lasiqa bi dhahrihi min aljuu' au lasiqa bi dhahrihi min aljuu', wataja kuwa tumbo lake lilikuwa limeshikana na maungo yake kwa ndaa, ana njaa toka Masr kule, atembea mpaka Urdun, hakuna cha kipando hapa kilichotajwa nani, almuhimu msafiri masafa marefu, ana njaa kwelikweli, amekaa chini ya kivuli. Wakana la yajidu illa waraqa shajari liyakulahu, alikuwa hana chochote isipokuwa akila majani ya miti, kata mti ule yuala kama mnyama, ni majani ya miti kama vile mbuzi ng'ombe wanavyokula. Kwa ile njaa alikuwa nao, imebidi awe yuala yale majani ya mti. Hivi ndivyo alivyopatikana Musa alayhi salatu wasalam. Lakini alipofanya lile jema kwa wale wanawake wawili, Allah akamlipa kwa haraka sana. Amekaa kwenye kivuli, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hapo hapo faja'at ihdahuma tamshi ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kwa wema hauanguki jamani, wewe fanya wema, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa ule wema wako na ufanye. Kuna suala hapa, je, huyu bwana huyu aliyekuwa Madian ndiye mtume Shuaib ambaye alitumilizwa kwa watu wa Madian, ama ni mtu gani huyu? Ndiye yule mtume yule katika mitume wa Allah aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa Madian, ama ni mtu gani huyu? Hilo biidhnillahi ta'ala tutakuja kulizungumzia insha Allah katika kikao kitakachokuja, ikiwa ndio tutakachoanzia kisha kuendelea na kisa cha Musa alayhi salatu wassalam. Na kama tulivyotaja, Musa kisa chake kina ibra nyingi sana, mpaka wapo katika wale walioandika fawaid zinazopatikana katika kisa cha Musa peke yake, na hakuna mtume yote aliyetajwa sana katika kitabu cha Allah kama Musa alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya ibra kubwa iliyoko katika maisha yake. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.